Vi er altså inne i første Samuels bok, og vi er kommet til kapittel 11, og her vil vi se hvordan det er i begynnelsen av Sauls regjeringsperiode, og hvordan han vil virke som konge, og at autoriteten overføres fra Samuel til Saul. Det vi også vil se her i dette kapitlet er jo at Saul seirer over ammonittene. I det foregående kapittel så sa vi vel noen barske ord, hvis vi kan si det på den måten, om kong Saul. Selv om det kunne se ut som ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å si det, jeg har, og det har sikkert jo en mistanke om, at han ikke alltid var like redelig i sin omgang både med ord og gjerning. Og jeg følte at han ville blitt en god skuespiller, at han ikke ville bli så god konge, selv om han startet godt. Og det er vel kanskje ofte slik at han starter godt, og så blir det der etter. Men nå har vi altså kommet til kapittel 11, og vi skal se i de første versen der. Ammonitten Nakash dro ut og kringsatte Jabesh i Gilead. Innbyggerne i Jabesh sa til ham, «Slutt en pakt med oss, så skal vi gi oss inn under deg.» Men ammonitten Nakash svarte dem, «Jeg skal slutte en pakt med dere på den måten at jeg stikker ut det høyre øyet på dere alle sammen til vanære for hele Israel.» Da sa det gjeldste i Jabesh til ham, «Gi oss en frist på 7 dager, så vi kan sende bud rundt om i hele Israel. Er det da ingen som hjelper oss, skal vi overgi oss til deg.» Dette var noen sterke ord, onde ordre fra Nakash til mennene i Jabesh. Og så trengte de noen som kunne fri dem ut av dette her. La oss se videre i vers 4-7. Da sendebudene kom til Sauls Gibea og bar ærene sitt frem for folket, brast hele folket i gråt. Saul kom nettopp inn fra åkeren og drev oksene foran seg. Han spurte hva som var i veien med folket siden de gråt. De fortalte ham hva mennene i Jabesh hadde sagt. Da Saul hørte dette, kom Guds ånd over ham, og han ble brennende harm. Han tok 2 okser, hogg dem i stykker og sendte stykkene rundt i hele Israel med budbærer som skulle si, «Slik skal det gjøre med oksene til den som drar ut med Saul og Samuel.» Da kom det redsel fra Herren over folket, og de dro ut alle som en. Her er det viktig at vi legger merke til hvordan Saul identifiserer seg med Samuel. Jeg tror ikke at Sauls navn ved denne tiden kunne ha klart å stå helt alene. Men når Saul ba folket komme og knyttet sitt navn sammen med Samuels navn, så kom folket. Hvordan kunne dette ha seg? Jo, Samuel var garantien. De kom også fordi de hadde frykt i 2 retninger. De var redd for Saul, og også redd for hva ammonittene kunne gjøre med dem. I vers 11 så står det slik, «Dagen etter delte Saul folk inn i 3 flokker, og i morgenvakten brøt de inn i leiren og hogg ammonittene ned. De holdt ikke opp før midt på heteste dagen. De som slapp unna ble spredt, og det var ikke 2 mann igjen på samme sted.» Samuel delte altså sine menn opp i 3 grupper. Deretter satt israelitten etter ammonittene, overvant dem og spredte dem så ettertrykkelig at ingen gruppe fantes igjen. Hver ammonitt som overlevde var alene. I vers 12 står det, folket sa til Samuel, «Hvem var det som sa, skal Saul være konge over oss? La oss få tak i de karene og drepe dem.» Noen av israelittene motsatte seg ideen om at Saul skulle være konge over dem. Samuel overså denne motstand til folket som var samlet om Saul. Saul lederskap ble rotfestet da han overvant ammonittene. vers 13-15, leser vi. Men Saul sa, «I dag skal ingen mann late livet, for i dag har Herren gitt Israel seier.» Samuel sa til folket, «Kom, la oss gå ned til Gilgal og stadfeste kongedømmet der.» Da dro hele folket til Gilgal, og der gjorde de Saul til konge for Herrens åsyn. De offret måltidsoffer for Herrens åsyn, og Saul og alle israelittene feiret en stor fest. Nå aksepterer hele Israel som konge. Det er kanskje noen som vil si, vel, denne gangen tok du nok feil. Du var for forutatt når det gjaldt kongen, Saul. Men se hvor fornuftig han håndterer sakene nå. Ja, han begynte som en stor konge, men vi får fortsette å lese. Og det er leit at ikke historien slutter her i grunn. Nå skal vi se hvordan denne autoriteten overføres fra Samuel til Saul. Og her er det da vi går inn i kapittel 12, og vi begynner kanskje med det vi kaller for Samuels svanesang. I vers 1 her i det 12. kapitlet så står det slik. Samuel sa til hele Israel, «Jeg har gått med på alt dere har bedt meg om, og satt en konge over dere.» Dette er Samuels siste tale. Han var en stor personlighet og et fyrlys for Israel, men nå blir han etterfulgt av Saul. Selv om Israels valg gikk i retning av konge fremfor Gud, så ville Gud likevel velsigne folket hvis de var lydige mot ham. Det syntes nå helt klart. Saul var konge, og Gud ville gi ham alle mulige sjanser. I vers 2. Nå er det kongen som skal være fører for dere. Jeg er gammel og grå. Mine sønner er blant dere. Fra jeg var ung og til denne dag har jeg vært fører for dere. Samuel blir oppfostret i tabernaklet. Hans liv ble utspilt på en veldig liten arena. Men han var alltid i offentlighetens lys. I mange tilfeller i våre sammenhenger er folk i offentlighetens lys en kort periode, og så får noen rede på at noe negativt var det med disse folkene, og så er det overut på kort tid. Men slik var det ikke med Samuel. Han ble brakt til tabernaklet av sin mor allerede som liten gutt. Han levde hele livet sitt for folkets øyne. Så forsøker den gamle far å legge inn et godt ord for sine sønner. «Mine sønner er blant dere.» Med andre ord, hvorfor aksepterte dere ikke disse? Samuel forsøkte å lede dem inn i en viss posisjon. Men Gud ville ikke ha dem. Guttene til Samuel var ikke akseptable for Gud. I vers 3 leser vi, «Her står jeg. Før nå klagemål mot meg for Herren og hans salvede. Er det noen jeg har tatt okse eller esel fra? Er det noen jeg har gjort urett eller undertrykket? Er det noen jeg har tatt imot bestikkelser av? Så jeg lukket øynene for noen. Om så er, vil jeg gi dere vederlag.» Dette er et meget sterkt utsagn når du vet at denne mannen han levde i rampelys i mangfoldige år, og han hadde også vært dommer. Han hadde hatt mange muligheter til å gjøre seg rik, denne personen, Samuel, men han hadde ikke gitt etter for fristelser. Hvis vi tenker etter, så er Samuel en av de mest fremstående menn i Guds ord. Og likevel så synes han ikke har maktet oppgaven til å være en far. Og det er mange som har, skal vi si, store, fremskutte offentlige stillinger som har den samme skjebne. Og vanskelig nok, men det er vel riktig å ta det med mange populære kristne ledere og barn som har gått i motsatt retning og blitt en fullstendig fiasko. Og så er det så vanskelig å forstå dette. Og slik har det vært opp igjennom den menneskelige familie gjennom århundrer, ja, gjennom årtusener. Det har vi vært vitne til inn i vår tid, og så var vi vitne til dette når vi ser inn i Samuels liv. Samuel sa at om han hadde gjort noe av det som ble regnet opp her mot folket sitt, så ville han erstatte det. Det ville vært en kanskje enkelt om noen følte seg såret ved noen av Samuel sine avgjørelser, og at de da hadde gått frem og sagt noe som dette. Vel, du var sannelig ikke særlig rettferdig i mitt tilfelle. Men her var det ingen som tok til motmæle. I vers 5 så står det slik. Da sa han til dem, så er Herren vitne mot dere, og hans salve er i dag vitne på at dere ikke har funnet noe skyld hos meg. Folket svarte, ja, han er vitne. Samuel sitt liv tålte altså fullt ettersyn, og så kunne det legges under offentlighetens meningslupe. Dette var en Guds mann. Og Samuel fortsetter med å gi små glimt fra Israels historie. Mange menn som Gud hadde gjort store brukte denne metoden. Moses brukte den, Josua brukte den, Gideon brukte den, og nå bruker Samuel den. I det nye testamentet vil vi se at Stefanus, da han steg frem for rådet, også gav en oversikt over Israels historie. Samuel minner sitt folk om Guds trofasthet og barmhjertighet mot dem. Når deres frafall førte til undertrykkelse, og de ropte til Herren i sin nød, så hørte han dem i sin nåde og sendte en utfrier. Han sier, som han hadde sagt i Mispa, hittil har Herren hjulpet oss. Deretter går han over til deres nåværende situasjon. I vers 13, se her er kongen som dere har valgt, han som dere ba om. Herren har satt en konge over dere. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Første Samuels bok, og vi holder til i det 12. kapittelet, og vi ser hvordan det er når Saul skal fungere som konge, og at Samuel gjør det klart at det er folkets valg. La oss se i vers 13. Se, her er kongen som dere har valgt, han som dere ba om. Herren har satt en konge over dere. Hva er det som dette forteller oss? Jo, at Samuel gjør det helt klart at Saul var folkets valg. Mange mennesker tror at flertallets stemme, folkets stemme, er Guds stemme. Men Bibelen motsetter seg en slik tenkning. Minoriteten står ofte nærmere Guds vilje enn majoriteten. Folket, de ønsket Saul. Gud var den som valgte David. Hvilken forskjell er det egentlig ikke når det er Gud som får foreta valget? I vers 14 leser vi, «Hvis dere nå frykter Herren, tjener og lyder ham, og ikke setter dere opp mot hans ord, men følger Herren deres Gud, både dere og kongen, som rår over dere, så er det godt.» Selv om Saul er folkets valg, så vil Gud ikke vende seg fra ham. Gud vil gi ham all mulig støtte. Vers 15. Men dersom dere ikke vil lyde Herren og sette dere opp mot hans ord, skal Herrens hånd ramme dere som den rammet fedrene deres. Samuel sier det slik som det er. Hvis folket vil tjene Gud, så vil han velsigne dem. Hvis de ikke vil tjene ham, så vil hans dom komme over dem. Gud vil gi sitt svar på dette på en dramatisk og mirakuløs måte. La oss lese videre vers 16. Kom frem og se det store som Herren vil gjøre for øynene på dere. Det er nå tiden for hvetehøsten. Jeg vil rope til Herren at han skal sende torden og regn. Så skal dere skjønne og se at der Herrens øyne var en stor synd dere gjorde da dere krevde en konge. Samuel ropte til Herren, og han sendte torden og regn den dagen. Da fikk alt folket stor age for Herren og for Samuel. Elia var ikke den første som kunne tale frem en storm. Han kalte frem et overhendig vær, men Samuel gjorde det før Elia. Og dette er Guds beseiling, tror jeg, på Samuels liv. Tordenværet og regnet var Guds store amen over Samuels tjeneste som Guds talsmann. Vers 19. Og de sa til Samuel, «Be til Herren din Gud at vi, dine tjenere, ikke må miste livet, for vi la enda en ond gjerning til våre synder da vi krevde en konge.» Det var synd for dette folket å be om en konge. De fornektet Gud ved å ønske seg en konge som hersker over seg, på samme måten som de andre folkeslagene rundt dem. Vers 20. Samuel sa da til folket, «Vær ikke redde selv om dere har gjort alt dette onde. Vik bare ikke fra Herren, men tjen Herren av hele deres hjerte.» La ikke nåtidens synder og feil ruinere deres liv. Uansett hvem du er eller hva du har gjort, hvis du vil vende deg til Herren og be om frelse og tilgivelse, så vil Gud akseptere og velsigne deg rikelig. La ikke fortiden ødelegge fremtiden og ruinere nåtiden. Henvend deg til Herren i dag og le for ham. Det er han som fornyer våre dager. Vers 21. Vik ikke fra ham. Følg ikke de gangløse guder som hverken kan hjelpe eller frelse, for gangløse er de. Hold deg til Herren alene. Ligg unna eksperimentene. Vi lever i en urolig åndsatmosfære der mange mennesker eksperimenterer med de åndelige ting og bryter sirklene for Guds anerkjennelse, eller det som Gud vil tillate. Vi må være helt klar over at det er bare Gud som kan velsigne. Vi må holde fast ved Herren. Vi må holde fast ved hans ord. Og jeg tror ikke at noen av oss trenger å forsvare Bibelen, men det vi trenger er å forklare den. Og det vi trenger er å formidle dette og proklamere det. Vi trenger mer av utropstegn og mindre av spørsmålstegn. Vers 22. For sitt store navns skyld vil Herren ikke forkaste seg folk, for han har satt seg for å gjøre dere til sitt folk. Og du, dette er noen herlige vers. Har du festet tillit til Herrens navn? Er han din frelser? Hviler du i ham? Han vil ikke forlate deg og svikte deg. Herren sier dette jo så klart til oss gjennom Hebreerbrevets forfatter. Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vi har en herlig Gud. Det har behaget ham å gjøre oss til sitt folk. Hvorfor valgte så Gud Israel? Når du ser etter svaret, se hen til Gud og ikke til folket. Gud gjorde det, og det er svar godt nok. Kanskje Gud valgte deg og noen av dine venner som er rundt deg, undrer seg på hvorfor gjorde han det? Det viktige er jo at Gud har lagt sin hånd på deg, og det er tilstrekkelig. Og så bør du takke Gud for det. Han kunne jo ha gått forbi meg. Men det som er så deilig er at han ikke gjorde det. Og jeg er så glad for at jeg fikk lov å ta imot frelsens budskap for intet. Og det er et veldig budskap Samuel formidler til israelitten her. Og det er noe veldig å få være med på Herrens side. Er det ikke fantastisk å være Herrens venn? Jeg har en frelser. Dette er min ære og mitt håp. Han er for deg. Han er ikke imot deg. Han ønsker å hjelpe deg, og han er en mektig hjelper, like så vel som er en mektig frelser. Han frelser til det ytterste. I vers 23 leser vi, «Jeg vil aldri gjøre en slik synd mot Herren at de holder opp og be for dere. Jeg skal lære dere den gode og den rette vei.» I den tid som vi nå har holdt på med dette radioveien gjennom Bibelen, så har vi fått erfare at mange mennesker har fått en gave. Og hvilken gave er det? Bønnsgave. Og jeg vil takke hver enkelt av dere som ber for dette programmet. Vurdert etter menneskelig målestokk er det mange som ville hatt nok med å tenke på sine egne tanker og bekymringer. Men så deilig det er å vite at Gud har løftet dere opp, og at dere har begynt å be og be for dette programmet, og at det kan være til velsignelse for mange, mange mennesker. Og vi vet at mange har fått hjelp. Tross sykdom og mange andre skrøpeligheter som enkelte har, så kan det begrense seg til deres lille verden. Men i deres situasjon så er de trofaste forbedere. Guds ånd, når den får lagt seg inn over mennesket, så skjer det store ting. Og jeg takker alle dere som ber for dette programmet. Og jeg vil ikke miste en eneste en av dere. Og jeg vil oppmuntre andre til å ta del i dette. For vi er på vei til himmelens rike. Vi er blant de seirende. Samuel sa det slik, «Jeg vil aldri gjøre en slik synd mot Herren at de holder opp og be for dere.» Hver av oss har et bønnesvar. Det er viktig å be for bestemte forkynnere i vårt land. Mange av de er mine personlige venner. Og jeg vet hva det er å stri med det som er vanskelig og vondt, både i deres og i mitt hjerte. Og det som er viktig er at vi har et regelmessig bønneansvar. Det er også et ansvar å be for sine egne, sin egen familie, sine venner, sine nærmeste. Og hvis vi ber for dem, hvem i alle dager vil da gjøre det? Og jeg har et ansvar å få be for de som er i den tjeneste som Gud har gitt meg. Og du har ditt ansvar. Vi må be for hverandre. Dem Gud minner deg om, må du heller ikke glemme. Må Gud forby at vi gjør synd mot Herren ved at vi slutter å gå i forbønn. Vers 24 og 25. Ha bare age for Herren og tjen ham trofast og helhjertet. Se hvor store ting han har gjort mot dere. Men hvis dere gjør det som ondt er, skal både dere og kongen deres gå til grunne. Vi trenger sannelig å tjene Herren av hele vårt hjerte. Hvilket sterkt budskap ligger i profeten Samuels svanesang for oss alle sammen. Og det var så langt vi kom i kapittel 12, og nå går vi over i kapittel 13, hvor vi vil se hvordan en av Saul gjør opprør mot Gud. Nå begynner i dette kapitlet Sauls sanne natur å komme frem. Det var sønnen Jonatan som vant seieren i Mikmas. Det var Saul som sopte i næren for det. Ut fra falske forutsetninger så griper Saul inn i prestenes tjeneste. Samuel anklager og avviser Saul. Israels svakhet blir avdekket. Med grunnlag eller rot i dette kapittelet så tror jeg at vi vil være i stand til å bevise den tese jeg fremførte i kapittel 9 angående kong Saul. Sauls ytre, både i skjønnhet og styrke, fikk han til å se ut som en konge. Men på innsiden, der sto han langt, langt bort ifra det som han burde representere. Saul var ikke noe annet enn en nikkedukke. Og det vil vi se på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.